วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
จากการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทั่วโลกสำหรับสิ่งที่กำลังเป็นภัยคุกคามระดับโลกประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศว่าในไม่ช้าสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ทหาร 3,000 นายและเพิ่มความช่วยเหลือด้านการแพทย์เพื่อเป็นผู้นำในการขยายการรณรงค์ระดับโลกครั้งใหญ่เพื่อยับยั้งการระบาดของอีโบลาที่กำลังคุกคามหลายประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในขณะนี้โรคดังกล่าวซึ่งแพร่ระบาดจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,600 คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งแม้จะมีการระดมทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานก็ตามแต่จนถึงขณะนี้การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ยังเพิ่มขึ้นมาตรการป้องกันเช่นการแยกผู้ป่วยและติดตามผู้ที่ติดเชื้อนั้นนับเป็นเรื่องยากในประเทศซึ่งไม่เคยรู้จักโรคอีโบลามาก่อนและผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อโรคนี้ก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากให้กับปัญหาด้วยนอกเหนือจากผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วอีโบลายังส่งผลถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งต่อการค้าและการเดินทางด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับสหรัฐและเราจะร่วมทำงานกับองค์การสหประชาชาติและผู้ร่วมงานระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและถูกคุกคามทั้งในไลบีเรียเซียร่าลีโอนกินีรวมทั้งในประเทศอื่นๆซึ่งการติดเชื้ออาจแพร่ระบาดออกไปด้วยจะมีการตั้งกองบัญชาการทหารของสหรัฐขึ้นในไลบีเรียเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในท้องถิ่นและในระดับนานาประเทศทั่วทั้งภูมิภาคกำลังทหารสหรัฐจะเข้าช่วยในการประสานงานและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้านสุขาภิบาลและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฝึกอบรมขึ้นด้วยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID จะจัดหาเตียงคนไข้อย่างน้อย 1,000 เตียงสำหรับการบำบัดอาการผู้ป่วยอีโบลาส่วนประเทศอื่นๆก็กำลังเพิ่มความพยายามในการตอบสนองต่อปัญหานี้เช่นกันยุทธศาสตร์4ขั้นตอนของสหรัฐซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาผ่อนบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและเข้าร่วมในประชาคมระหว่างประเทศเพื่อการตอบสนองโดยมีการประสานกันอย่างดีและช่วยเหลือประเทศต่างเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วหากมีการระบาดในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีมาตรการสกัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าไปร่วมต่อสู้ในนามกลุ่มก่อการร้ายต่างๆรวมทั้งกลุ่มไอซิสประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้บรรดาผู้นำโลกเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีขบวนการรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียและกลุ่มติดอาวุธในแอลจีเรียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสเผยแพร่วิดีโอตัดศีรษะนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากรายงานเรื่องคำปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กแล้วยังมีรายงานเรื่องที่อินเดียส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยให้การเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านร่างมติสกัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่ไปเข้าร่วมกับองค์กรก่อการร้ายในประเทศต่างๆเช่นขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในการประชุมที่มีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติ15-0ให้ประเทศต่างๆนั้นให้ถือเป็นความผิดทางอาญาหากพลเมืองของประเทศตนเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธหรือทำหน้าที่รับสมัครสมาชิกให้กับกลุ่มเหล่านั้นประธานาธิบดีโอบามาซึ่งถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเริ่มเปิดการประชุมด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจฝรั่งเศสหลังจากมีรายงานว่าพลเมืองชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งถูกลักพาตัวและตัดศีรษะโดยกลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งในแอลจีเรียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีนักรบต่างชาติมากกว่า 15,000 คนจากมากกว่า80ประเทศเดินทางเข้าไปในซีเรียในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งถือเป็นการขยายความขัดแย้งและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่นๆทั้งในตะวันออกกลางและทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันในการปราศัยที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไปถึงสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสว่าให้รีบหลบหนีออกไปจากสนามรบขณะที่ยังสามารถทำได้โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงกองทัพพันธมิตรเพิ่งโจมตีทางอากาศรอบที่2ใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าความขัดแย้งทางศาสนาทั่วโลกนั้นเป็นปัจจัยบ่มเพาะนักรบต่างชาติที่มีความคิดสุดโต่งที่เข้าร่วมต่อสู้ในนามของกลุ่มไอซิสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆนะครับและในวันนี้ศูนย์บัญชาการส่วนกลางของสหรัฐซึ่งดูแลปฏิบัติการทางทหารในแถบตะวันออกกลางรายงานว่ากองทัพพันธมิตรได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่ทางภาคตะวันออกของซีเรียทำลายยานพาหนะ8คันซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆของกลุ่มไอซิสเข้าไปในอิรักนับเป็นการโจมตีครั้งที่20ต่อเป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียนับตั้งแต่สหรัฐและพันธมิตรประเทศอาหรับ5ประเทศเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับและวันนี้ผู้นำสหรัฐยังใช้เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติย้ำถึงบทบาทผู้นำของสหรัฐในการร่วมปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงที่ต้องการตั้งรัฐอิสลามในซีเรียหรือกลุ่มไอซิสด้วยแต่ก็ส่งสัญญาณนะครับว่าปฏิบัติการของสหรัฐและพันธมิตรจะไม่นำไปสู่สงครามที่ยืดเยื้อผู้สื่อข่าวลุยส์ลามิเรสมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในการประชุมสามัญประจำปีว่าสหรัฐจะรับบทหลักในการนำประเทศพันธมิตรร่วมกันปราบกลุ่มติดอาวุธไอซิสในซีเรีย
Now, ultimately the task of rejecting sectarianism and rejecting extremism is a generational task
ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าในที่สุดแล้ว การสลายความคิดรุนแรงและความเชื่อแบบคลั่งศาสนาจะเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลายาวนานเป็นช่วงอายุคนและเสริมได้ว่าอำนาจของประเทศภายนอกคงไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและจิตใจของคนได้ที่เกิดขึ้นเป็นฉากหลังในเวทีการเมืองระหว่างประเทศขณะนี้คือการนำของสหรัฐในการโจมตีทางอากาศถล่มกลุ่มไอซิสร่วมกับพันธมิตรอาหรับและเนื่องจากว่าสหรัฐจะไม่ส่งกองกำลังเดินเท้าลงพื้นที่ประธานาธิบดีโอบามายืนยันนะครับว่าบทบาทของอเมริกาในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อเหมือนการทำสงครามในอดีต
But America will be a respectful and constructive partner. We will neither tolerate terrorist safe havens nor act as an occupying power.
เขาบอกว่าอเมริกาจะเป็นพันธมิตรที่เคารพความแตกต่างและเน้นการข้องเกี่ยวที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามจะไม่อดทนต่อการปล่อยให้ผู้ใดอนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายใช้พื้นที่เป็นแหล่งกบดานและสหรัฐจะไม่เป็นฝ่ายเข้าไปแผ่ขยายอำนาจเพื่อยึดพื้นที่คำแถลงของประธานาธิบดีโอบามาได้รับความสนใจอย่างมากในเรื่องไอซิสแต่ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงหัวข้ออื่นที่เป็นประเด็นสำคัญของโลกด้วยเช่นการระบาดของไข้อีโบลาซึ่งสหรัฐย้ำถึงบทบาทผู้นำในการช่วยบรรเทาปัญหาและที่เป็นหัวข้อที่พาดพิงถึงรัสเซียประธานาธิบดีโอบามาวิจารณ์รัสเซียว่ายังคงส่งอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ารัสเซียนั้นส่งทหารเข้าไปในยูเครนอีกด้วยอาจจะจำได้นะครับว่าสหรัฐเป็นหัวหอกในการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียแต่ในวันนี้ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะให้ความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันในยูเครนเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพหากว่ารัสเซียนั้นเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าหากรัสเซียทำตามข้อตกลงที่จะลดความตึงเครียดอเมริกาก็จะเลิกการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมาตรการเหล่านั้นได้ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียระส่ำแต่ถึงกระนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยังไม่เปลี่ยนท่าทีอย่างมีนัยสำคัญและขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดอยู่ที่การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วยได้แต่นั่งเพ่งกองเอกสารโดยไม่เหลือบขึ้นไปมองผู้นำสหรัฐเลยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับครับแล้ววันนี้นะฮะกลุ่มติดอาวุธในแอลจีเรียที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการรัฐอิสลามได้ตัดศีรษะนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยในวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตสมาชิกของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Soldiers of the Caliphate ได้ถือศีรษะของชายชาวฝรั่งเศสวัย55ปีชื่อเออร์เวกูเดลผู้ถูกจับตัวไปเมื่อวันอาทิตย์ขณะปีนเขาอยู่ในแอลจีเรียนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลังประณามการกระทำของกลุ่มดังกล่าวว่าป่าเถื่อนและขี้ขลาดโดยก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ขู่ว่าจะสังหารนายกูเดลเพื่อตอบโต้ที่ฝรั่งเศสเข้าร่วมกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักโดยประธานาธิบดีโอลังกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้ยืนยันว่าฝรั่งเศสจะยังคงต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักต่อไปนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับเด็ก30คนได้รับความช่วยเหลือและมีการจับกลุ่มผู้ต้องหากว่า 1,000 คนทั่วยุโรปในปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปฏิบัติการที่มีชื่อว่าอะคิมิเดสนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจในยุโรป28ประเทศรวมทั้งจากสหรัฐโคลัมเบียและออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในยุโรปรวมทั้งการลักลอบค้ามนุษย์ลักลอบค้ายาเสพติดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการลักลอบนำคนเข้าเมืองด้วยนะครับหัวหน้าตำรวจยุโรปหรือยูโรโพลบอกว่าขอบเขตการปฏิบัติการครั้งนี้ กว้างขวางครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยใช้เวลากว่า1สัปดาห์คือระหว่างวันที่15ถึง23กันยายนโดยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นเป็นชาวรูมาเนียที่ถูกล่อลวงหรือบังคับให้ไปขายบริการทางเพศหรือเป็นแรงงานทาสนอกจากนี้ยังสามารถยึดของกลางเป็นยาเสพติดรวมทั้งโคเคนและเฮโรอีนได้เป็นจำนวนมากนะครับส่วนที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนโดยในครั้งนี้ญี่ปุ่นมีมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธให้กับรัสเซียและยังห้ามธนาคารบางแห่งของรัสเซียขายพันธบัตรในญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นใช้มาตรการลงโทษรัสเซียมาแล้ว2ครั้งในปีนี้นะครับซึ่งการลงโทษครั้งล่าสุดนั้นมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเพิ่งประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับทางด้านรัสเซียออกมาแสดงความผิดหวังต่อท่าทีล่าสุดของญี่ปุ่นโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับมาฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับอินเดียประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดาวอังคารซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่ประสบความสำเร็จในความพยายามเพียงครั้งแรกเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวอัญชนาปาศรีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ Indian Space Research Organization เมื่อเห็นยานอวกาศของอินเดียเข้าวงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จเมื่อเช้าวันพุธนะคะก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องเฝ้าดูกันอย่างใจจดใจจ่อที่ศูนย์ปฏิบัติการในนครบังกาลอร์ในขณะที่ยานอวกาศหนัก 1,350 กิโลกรัมปรับวงโคจรและติดเครื่องยนต์ชะลอความเร็วเพื่อจะได้เข้าวงโคจรของดาวอังคารได้ค่ะ
History has been created today. We have dared to reach out.
นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวแสดงความยินดีสำหรับเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ว่าอินเดียประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้และว่าอินเดียเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดาวอังคารได้สำเร็จในความพยายามครั้งแรกนะคะประเทศอื่นๆที่สามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปถึงดาวอังคารได้แล้วนั้นมีสหรัฐรัสเซียและสำนักงานอวกาศของยุโรปยานมันกัลยานซึ่งเป็นภาษาฮินดูสำหรับยานดาวอังคารเริ่มการเดินทางระยะทาง670ล้านกิโลเมตรนี้เมื่อ10เดือนที่แล้วและนักวิเคราะห์อเจเลเล่ของ Indian Institute of Defense Studies and Analysis ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับโครงการอวกาศของอินเดียค่ะ
India is a country without any outside help has achieved this feat
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าอินเดียสามารถทำงานครั้งนี้สำเร็จโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศใดเลยและประหยัดและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเขากล่าวต่อไปว่าอินเดียเป็นประเทศกำลังพัฒนาและไม่มีประเทศกำลังพัฒนาอื่นใดที่สามารถทำได้เช่นนี้นะคะโครงการส่งยานอวกาศขึ้นไปดาวอังคารครั้งนี้ของอินเดียใช้เงินไปประมาณ74ล้านดอลลาร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียตั้งข้อสังเกตว่าต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้าง Gravity หนังใหญ่ของฮอลลีวูดเกี่ยวกับอวกาศเมื่อไม่นานมานี้นะคะยานมันกัลยานมีอุปกรณ์ติดขึ้นไปสำหรับการทำงาน5ชิ้นด้วยกันที่สำคัญคือการศึกษาพื้นผิวของดาวอังคารเพื่อหาร่องรอยของแก๊สเมเทนซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือไม่คาดว่ายานอวกาศของอินเดียลำนี้จะโคจรรอบดาวอังคารเป็นเวลาราวๆ6เดือนในช่วงเวลานั้นจะส่งภาพและข้อมูลกลับลงสู่โลกให้ศึกษากันด้วยนะคะ ความสำเร็จครั้งนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของอินเดียที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการสำรวจอวกาศด้วยค่ะ
Let today's success drive us with even greater vigor
และดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีโมดีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยการกล่าวกระตุ้นให้ชาวอินเดียตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นและมุ่งหน้าทำงานให้ได้ตามเป้าหมายนั้นก่อนจะกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นต่อไปอีกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจซึ่งส่งท้ายวันนี้นะฮะเรามีข่าวอีก2ข่าวครับประธานาธิบดีบารักโอบามาตกเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะครับหลังจากก้าวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและได้ยกมือทำความเคารพต่อทหารอเมริกัน2นายที่ให้การอารักขาโดยที่ยังมีแก้วกาแฟอยู่ในมือในวิดีโอที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากทางอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นภาพประธานาธิบดีโอบามาเดินลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วยกมือขวาขึ้นแตะหน้าผากเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารนาวิกโยธิน2นายที่ยืนอารักขาอยู่ตรงบันไดแต่ติดที่ว่าในมือขวาของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีแก้วกาแฟอยู่ด้วยหลังวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกมาคณะกรรมการพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐได้ทวีตวิดีโอชิ้นนี้ทันทีพร้อมข้อความว่านั่นประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะแสดงความเคารพทหารโดยมีแก้วกาแฟอยู่ในมือจริงหรือไม่นั่นน่ะส่วนหลายคนก็ล้อเลียนวิดีโอชิ้นนี้อย่างสนุกปากนะครับว่าเป็นลาเต้สลูดและเซมเพอร์ลาเต้ซึ่งแปลงมาจากคำขวัญของทหารนาวิกโยธินว่าเซมเพอร์ไฟแปลได้ว่าซื่อสัตย์เสมอนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ประธานาธิบดีอเมริกันแสดงการทำความเคารพในลักษณะที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเมื่อปีค.ศ.2001ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชในเวลานั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าได้ทำความเคารพขณะที่กำลังอุ้มสุนัขอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฮิลลารีคลินตันประกาศโครงการมูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงทั่วโลกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนางฮิลลารีคลินตันประกาศโครงการที่ว่านี้ในการประชุมประจำปีคลินตัน Global Initiative ที่นครนิวยอร์กในวันนี้นะครับโดยบอกว่าหากเด็กผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีทั้งในระดับประถมและมัธยมก็จะสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้นะครับเป้าหมายของโครงการที่ว่านี้คือการสนับสนุนให้เด็กผู้หญิง14ล้านคนในแอฟริกาและเอเชียใต้อายุตั้งแต่11ถึง16ปีได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในช่วง5ปีข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น154จุดปิดที่ 17,210 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดปิดที่ 4,555 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 1,998 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,218 ดอลลาร์กับ60เซนส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท21สตางค์นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ World Bank หรือธนาคารโลกเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในอีก2ปีจากนี้จะชะลอการขยายตัวหรืออาจจะหยุดโตได้และหากว่าโลกตะวันตกนั้นมีมาตรการลงโทษต่อเศรษฐกิจรัสเซียเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครนเศรษฐกิจของแดนหมีขาวก็อาจจะอยู่ในภาวะถดถอยได้นะครับ World Bank บอกว่าภายใต้สมมติฐานที่ว่าจะไม่มีการลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก็จะโตเพียง 0.5% หรือไม่ก็หดตัวเล็กน้อยในปีหน้าและปีถัดไปครับส่วนที่สหรัฐนะครับยอดขายบ้านใหม่กระเตื้องขึ้นในเดือนสิงหาคมโดยกระโดดขึ้นถึง 18% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการโตที่เร็วที่สุดในรอบ6ปีเลยนะครับ แม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่บ้านใหม่นั้นคิดเป็นเพียง 10% เท่านั้นของตลาดบ้านในอเมริกาครับข้ามมาที่เอเชียนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ของสหรัฐ General Motors คาดว่ายอดขายรถในประเทศจีนปีนี้น่าจะมีมากกว่า 3,100,000 คันซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมเล็กน้อยครับนอกจากนั้นผู้บริหารของ GM ในประเทศจีนบอกด้วยว่าบริษัทของเขาไม่ถูกกระทบจากมาตรการสอบสวนบริษัทข้ามชาติว่าคุมส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีนมากเกินไปหรือไม่ครับมาที่อุตสาหกรรมน้ำอัดลมกันบ้างนะครับโค้กเพปซี่และด็อกเตอร์เพปเปอร์กล่าวว่าจะร่วมมือกันลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของพวกตน 20% ในช่วง10ปีจากนี้ผ่านกลยุทธ์ทางตลาดที่เป็นการลดขนาดขวดบรรจุรวมทั้งเพิ่มการขายน้ำดื่มให้มากขึ้นการรณรงค์ของบริษัทยักษ์ใหญ่3รายนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโรคอ้วนในหมู่ผู้บริโภคนั่นเองครับและมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 8ของบริษัท Apple ซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำให้แอปนั้นล่มง่ายขึ้นล่าสุดวันนี้สื่อด้าน IT Wire เปิดเผยนะครับว่า Apple ไม่รอช้าที่จะถอยซอฟต์แวร์ iOS 8.0.1 เพื่อออกมาแก้ไขปัญหาโดยทันทีครับครับและในสงครามสมาร์ทโฟนที่สมรภูมิประเทศจีนนะครับSamsung เปิดฉากช่วงชิงความได้เปรียบ Apple ที่ยังรอการอนุมัติจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยการเริ่มขาย Galaxy Note 4ในประเทศจีนเดือนนี้โดยผ่านบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่3เจ้าซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลจีนนะครับ Samsung จะขาย Galaxy Note 4ในวันที่30กันยายน4วันหลังจากที่เปิดตัวในเกาหลีใต้ส่วน Apple นั้นยังไม่ได้วางจำหน่าย iPhone 6ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในสหรัฐครับและส่งท้ายนะครับต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยสำหรับคนนิ้วหัวแม่มือสั้นแต่ใช้โทรศัพท์ขนาดใหญ่บริษัทแทงโกะของญี่ปุ่นนำปลอกสวมนิ้วโป้งออกวางจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยที่ตั้งชื่อสินค้านี้ว่าโยบิโนบิอิรุซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความยาวของหัวแม่มือได้ถึง1เซนติเมตรครึ่งสำหรับการสไลด์หน้าจอหรือการกดปุ่มที่อยู่สุดเอื้อมของหัวแม่มือได้นั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai เช่นกันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
แน่นอนแล้วค่ะนัดสุดท้ายทีมหญิงจะเจอกับพม่านะคะนัดสุดท้ายทีมชายไทยจะพบญี่ปุ่นวันนี้ทั้งคู่เลยแม่นปืนสาวไทยปีนี้ที่ตั้งเป้า3เป้าเหรียญทองทั้งชายและหญิงนะคะไม่ได้รับวืดหมดต่ำกว่าเป้านะคะขณะที่ณัฐฐานันจันกระจ่างคว้าอันดับ6ในรายการฟรีสไตล์200เมตรหญิงค่ะด้วยเวลา2นาที 2.05 วินาทีค่ะไม่สามารถทำลายสถิติประเทศไทยที่ตัวเองทำไว้ที่2นาที 1.02 วินาทีค่ะเหรียญเงินเป็นของเหรียญทองเป็นของจีนนะคะขณะที่โบว์ลิ่งอังคณาดีสุดจบอันดับที่36ค่ะคริกเก็ตสาวพ่ายปากีสถานตกรอบไปแล้วนะคะส่วนตบชายหาดสาวไทยเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนแล้วค่ะเบสบอลชนะฮ่องกงแต่ตกรอบแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแข่งขันหลายรายการด้วยกันนะคะมีตั้งแต่เช้าเลยค่ะแบดมินตันทั้งบุญศักดิ์พนงศักดิ์รัชนกแล้วก็บุษนันพรทิพย์นะคะแล้วก็กีฬามีตะกร้อวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็ฟุตบอลทีมชายไทยรอบ16ทีมแข้งไทย ปะทะกับจีน18นาฬิกาอย่าลืมตามเชียร์สรุปผลจีนยังอยู่อันดับ1 59เหรียญทองเกาหลีใต้26เหรียญทองญี่ปุ่น20เหรียญทอง1 2 3นะคะและไทยอยู่อันดับ16 1เหรียญทอง6เหรียญทองแดงค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่